For 6 år siden, der boede Marbet og jeg på Emmasvej, ude på den anden side af Gellerupparken, i en lejlighed. Vi var så heldige, at Marbets forældre havde valgt at købe sådan en lejlighed, så vi kunne bo der til en fornuftig pris. Og det var faktisk rigtig godt. Det var der, vi startede med at bo, da vi blev gift. Og vi var glade for at bo der. Vi boede der nogle år, så fik vi børn. Og særligt, da vi havde fået Lilian, vores nummer 2, så begyndte det at blive meget tydeligt for os, at vi havde et behov for at bo et sted, hvor vi havde en have. Lørdag morgen klokken 9, så begyndte Lilian at gå rundt ude omkring døren ud til opgangen, fordi hun ville gerne ud og lege. Og det var bare ikke så nemt der, som, og så videre. Og vi havde en dagpleje i Åbyhøj, som vi afleverede børnene ved der om morgenen, og jeg cyklede igennem der og kunne se alle de her dejlige huse, som man kunne bo i Åbyhøj med have, og drømte om, ej, hvor kunne det godt nok være fantastisk. Så for 5 år siden, så fik vi mulighed for at leje os ind i et kæmpestort hus, i forhold til, hvad vi var vant til i Åbyhøj. Og det var helt fantastisk. Der var en have, der var masser af plads, og vi var bare glade. Vi kunne flytte ind i det her hus og bo der. Efterhånden, som tiden gik, så var der nogle ting ved det hus, som jeg kunne have lyst til at lave om. Og Majbert havde også nogle ting ude i haven, hun kunne have lyst til at lave om, men det var ikke vores hus. Så kan man ikke bare lave hvad som helst om. Og vi begyndte at opdage, hvor mange af vores venner, der egentlig havde hus, som de ejede selv, og som de sådan kunne lave ting med, når de havde lyst. Og derudover, så det der med den vej, haven vender, når solen kommer om aftenen, det betyder faktisk også noget. Ej, hvor ville det være fedt at bo i Åbyhøj i ens eget hus, med en have, der vendte mod vest, så man kunne få aftensolen. Det ville da bare være det helt fantastiske. Det lykkedes så fantastisk. For 2,5 år siden, så købte vi et hus i Åbyhøj, og der var ikke helt lige så meget plads, som i det, vi flyttede fra. Men det var vores, og vi måtte lave alt det om med den, som vi havde lyst til, så længe vi havde råd selvfølgelig. Og vi er rigtig glade for at bo der. Men det er også ligesom om, at når jeg sådan går rundt i Åbyhøj, så er der altså nogle hus, der er større end vores hus. Og der er også nogle tage, der er meget bedre stand end vores tag. Og her i stormen, der gik det også. Og så får man lappet, og så er der sådan nogle helt lyse tagsten imellem de andre. Og så ser de sig altså, de ser grimme og slidt ud. Og naboen er så fint og flot. Og i fredags var vi ude at besøge nogle af vores venner. Og han har selv bygget sit hus, Mads Peter Kruse. Og det var et kæmpestort hus, og det var fantastisk lækkert at være i. Og ja, det kunne altså også være dejligt med noget mere plads sådan. Og indkørsel. Den nabo, vi havde der, vi boede før, han fik lagt en ny indkørsel, mens vi boede der. Og det så bare så dejligt ud, og vores det lignede bare. Og det gør det stadigvæk. Og da vi lige havde overtaget huset, der var der lige sådan en måned, hvor jeg gik meget frem og tilbage mellem vores gamle hus. Det ligger ret tæt på, og det nye. Og jeg gik forbi vores kommende naboer op ad vejen der. Og altså, vores hus har en helt vildt hyggelig have, og vi er helt vildt glade for det. Der var bare sådan, og der var et æbletræ, men det var sådan en lille, snollet æbletræ. Med sådan nogle pigeon-æbler, som man ikke engang gider bilde sig selv ind, når man har lyst til at spise, selvom de vokser i en egen have. Og jeg gik forbi en af vores naboer der, hvor der var det mest fantastiske, flotte æbletræ. Jeg gik forbi det mange gange, nogle gange også om natten, og der voksede et ønske ind i mig om at prøve at smage de der æbler. Og de blev bare mere og mere modne, og så sprøde ud. Og så en sen nat, kl. 1:30 eller sådan noget, på vej hjem, kiggede jeg mig omkring, og så stak jeg ind i haven, og så tog jeg et æble. Og så tørrede jeg det, og så åd jeg det i meget hurtigt. Fordi der var ikke nogen, der skulle tilfældigvis opdage her midt om natten. Hvis jeg gik og åd det æble, så var det tydeligt, at jeg havde taget det derinde jo. Men hold fast, hvor smagte det godt, det æble, mand. Og det har jeg faktisk tænkt på mange gange siden. Sådan et æbletræ vil jeg rigtig gerne have. Det har jeg ikke. Vi er nået til de sidste 2 bud i vores prædiken. Jeg ser om de 10 bud. Det er ikke den sidste prædiken, den holder Morten Hørning på søndag, om Jesus og loven. Men de sidste 2 bud, som vi har slået sammen, de handler begge om begær og misundelse. Nogle af jer, som, Nogle af jer er blevet udfordret her undervejs i den her prædikenserie om de 10 bud. Og nogle af jer har hørt Guds tydelige kald til jer til omvendelse på et eller andet punkt i jeres liv. Nogle af jer har været i minikirke hele tiden og ved ikke rigtig, hvad det er, jeg snakker om. Nogle af jer har måske fulgt med via vores podcast, og nogle af jer er her for første gang og hører for første gang en prædiken i den her serie. Så jeg bare anbefaler jer at høre vores prædikener på podcast, som kan findes inde på vores hjemmeside. Lad os lige læse de to bud. Det fylder ikke så meget, så jeg læser det bare højt, uden at sætte det op på storskærmen. I 2. Mosebog, kapitel 20, vers 17. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Den 9. og det 10. bud har vi valgt at slå sammen, fordi de begge to handler om begær. Og faktisk så, sådan historisk set, hvis vi går tilbage, så var det faktisk kun et bud. Der er et andet bud i de 10 bud, som hedder billedforbudet, om at man ikke må skabe sig et billede af Gud, som den kristne kirke, som mente, var lidt overflødiggjort af, at Jesus jo faktisk var fremtrådt som Guds udtrykte billede. Og så, derfor så for, det er jo pædagogisk at stadigvæk have 10 bud, så skilte man de sidste bud ad i to. Og det understreger så også pointen af, at det er faktisk et vigtigt bud at være opmærksom på. Du må ikke begære. Begær, det lyder jo ret negativt, når vi sådan siger det. Begær. Men i sig selv, så er det egentlig et neutralt ord, som man godt kan bruge, uden at det er negativt. Man kender det fra jura, for eksempel, at man kan begære aktindsigt. Nu er det ikke noget, jeg sådan går og gør fra dag til dag, men det var det eneste eksempel, jeg lige kunne komme i tanke om. At begære aktindsigt. Der er ikke noget i vejen med at ønske noget. Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen med at begære noget. Problemet det er, når jeg ønsker eller begærer noget, som ikke er mit, noget som jeg ikke har ret til. Eller hvis jeg kommer til at begære noget i en sådan grad, at det kommer til at fylde alt for mig. At det opsluger mig. At det fører til, at jeg bryder nogle af de andre bud. At det fører til, at jeg stjæler eller jeg begynder at lyve. Eller at jeg sætter det, jeg begærer på Guds plads og gør det til min Gud i stedet for Gud. Menneskeligt begær er en voldsom kraft, som kan have en både positiv og negativ effekt på vores liv. Man kan have begær efter skønhed, som kan føre til, at vi laver store, smukke kunstværker, som går over i verdenshistorien. Store bygningsværker, smukt indrettede haver og hjem. Fordi vi begærer skønhed, og der kommer noget godt ud af det. Det er en god motivation for os. Vi går efter det, som vi længes efter, som er smukt. Vi kan begære retfærdighed. Begær efter retfærdighed fører til, at man afskaffer slaveriet i Vesten, selvom det økonomisk set var en katastrofe og overhovedet ikke kunne betale sig. Men retfærdighed er vigtigt. Fordi vi begærer det, så fører det til, at vi gør noget ved det. Begær efter frihed kan føre til brud med onde diktaturer og dårlige systemer, fordi vi længes efter frihed. Det er okay. Begær i sig selv ikke negativt. Men det samme drive og den samme kraft i os kan blive til usundt begær. Begær efter magt, som bliver til magtmisbrug. Usundt begær efter penge, som fører selviskhed med sig. Social uretfærdighed, og det kan også føre til kriminalitet, begæret efter penge. Usundt begær efter sex, fører til ægteskabsbrud, fører til, at familier bliver ødelagt og splittet ad. Vores begær er lidt ligesom heste foran en hestevogn. Der er masser af power og fremdrift i hestene. Og så har vi nogle tømmer, som vi kan holde ved. Og enten så er det os, der styrer hestene, eller også, hvis vi lader være, så løber de bare løbsk, og så er der ingen, der kan vide, hvor den her karret kan ende henne. Vores begær er ikke konstant. det er en variabel størrelse. Det eneste konstante ved det er måske, at det hele tiden prøver at rive de her tømmer ud af hænderne på os og tage magten over vores vogn. Og vores begær, det kan manipuleres med. Det kan vi selv gøre. Vi kan manipulere med vores begær ved, hvad vi fylder vores dag og vores liv med. Hvad vi ser, hvad vi lytter til, hvad vi læser, hvad vi beskæftiger os med. Det fodrer og kan manipulere med vores begær. Og det kan andre også gøre. Andre kan manipulere med vores begær. Hele den vestlige verden har faktisk bygget sin økonomiske motor op på lige præcis det grundlag, at man kan manipulere med menneskers begær. Mens jeg lige drikker en tår vand, kan vi lige se en lille tegne, ser jeg deroppe. Tænk, hvis vi ikke begærede noget, og reklamerne ikke længere kunne få os til at købe alle mulige ting, så ville hele vores økonomi jo falde fra hinanden. Tænk, hvis vi ikke blev misundelige på det, naboen havde, så jeg også ville købe det. Hver eneste dag, så manipulerer reklamer med vores begær. Og fra vi er helt små, så lærer vi jo at ønske efter noget, som vi ikke har. Når vi blæser lysene ud i vores fødselsdagskage, så skal vi ønske på noget, som vi gerne vil have. Når vi ser et stjerneskud, så lukker vi øjnene og ønsker på noget, som vi ikke har, men som vi gerne vil have. Hvor mange af jer har prøvet den der leg med, hvad vil du gøre, hvis du havde 100 millioner? Der var i hvert fald et par stykker, det ikke bare mig. Jeg har fået eftermiddag til at gå sammen med kammerater på alle de ting, jeg ville gerne have, hvis jeg havde så mange penge. Og vores julefejring har jo også en slet skjult tendens til at handle mere om vores materielle begær efter det, som vi ikke har endnu, end det handler om faktisk at være taknemmelige for, at Gud han valgte at møde vores allermest grundlæggende behov. Nemlig at blive frelst fra den dødsspiral, som vores løbske begær havde ledt os ind i. Det står sådan her i Jakobs brev, kapitel 1, vers 14-15. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Malerisk billede. Budene om ikke at begære er de sidste bud af de 10 bud, men det er jo der, alle overtrædelserne starter. Når begæret får lov til at undfange, det vil sige blive til synd. Nu er det ikke den værste synd, jeg nogensinde har begået, men da jeg valgte faktisk at gå ind i min nabos have og stjæle et af hans æbler, så var det noget andet end bare at gå og tænke på det. Bliver det til synd, og den yderste konsekvens af synden, ved vi, er døden. Og det er det kun Gud, der kan frelse os fra. Når vores begær det bliver manipuleret, vi kommer i kontakt med, at der er noget, som vi ikke har, som andre har, som vi gerne vil have, så kan der meget nemt opstå en helt bestemt tilstand inde i os, nemlig misundelse. Og misundelse, det er som bekendt en grim ting. Det er ikke noget, man sådan er stolt af. Der er ikke særlig meget fedt ved selve det at misunde. Det kan godt være, at man kan finde en eller anden vis tilfredsstillelse i at bryde nogle af de andre bud, men i fredag aften, så skal jeg bare sidde og være misundelig. Det er ikke særlig tillokkende, vel? Det er ikke det fede at være misundelig, og det er ikke noget, man har lyst til at indrømme. Men det er også sådan lidt svært at sige sig fri for, at det er en del af vores liv. Misundelse, det er, når vi går fra, jeg kunne godt tænke mig sådan en bil der, til, jeg hader, når han kommer i den bil. Eller vi går fra, jeg kunne godt ønske mig et godt og velbetalt job, til, jeg hader, når jeg skal høre om hendes latterlige job. Det er, når vi går fra, jeg kunne godt tænke mig at have en sund og harmonisk familie, til, jeg hader, når de kommer der med deres glade, så velopdragende børn. Det er, når vi går fra, jeg kunne godt ønske mig at mærke Guds nærvær. Til jeg hader, når de står der og er så i kontakt med Gud, når de synger lovsangen. Misundelse, det er, når jeg læser en sjov post på Facebook, og lader være med at trykke på like, fordi han får så mange likes hele tiden og kommentarer. Det var der nogen, der kendte. Det, der sker, når jeg bliver misundelig, det er, at jeg holder op med at være taknemmelig. Jeg holder op med at være taknemmelig for alt det, jeg faktisk har, og bliver opslugt af tanken om det, jeg ikke har. Der er ingen, der har lyst til at være misundelig. Der er ingen af os, der har lyst til at have et begær, der opsluger os. Men hvad gør vi så ved det? Hvordan undgår vi det? Hvordan kommer vi af med det, når vi har opdaget, ja, jeg kan heller ikke se mig fri, det er der. Vi ved, at Gud, han har vist os noget, og at han har frelst os. Den død, som er resultatet af vores synd, den har Jesus taget for os. Så når vi synder, så skiller det os ikke længere fra Gud. Vi bliver kun skilt fra Gud, hvis vi selv ønsker det. Vores synd skiller os ikke længere fra Gud. Men vi ved også, at det jo ikke er meningen, at vi så bare skal være ligeglade med synden og sige, hey fedt, det skiller os ikke fra Gud, jeg kører bare derudad. Det er jo ikke meningen. Det er jo meningen, at vi skal kæmpe imod synden. Den kan stadig gøre masser af skade, både på os selv og i høj grad også på andre mennesker omkring os. Så hvordan i alverden slipper jeg af med min misundelse? Vi er ikke de første i verdenshistorien, der har skulle tumle med det problem. Sådan er det faktisk med de fleste problemer, mennesker har. Vi er ikke de første. Og et godt sted at lede, hvis vi savner sprog for det, som sker på indersiden af os, når vi har sjælekvaler, når vi kæmper med vores synd, når vi kæmper med at forstå, hvem Gud er, eller hvem vi selv er, så et godt sted at lede, det er i Salmernes bog. Salmernes bog i Bibelen fungerer lidt ligesom et spejl, man kan kigge i. På en dag, da jeg sad og forberedte min prædiken, så stødte jeg på et redskab, som man bruger i USA. Det er ikke, jeg ved ikke helt, om det er kommet til Danmark endnu, men jeg tror, der er nogen af os, der godt kunne bruge det i hvert fald, som hedder The Feeling Wheel. Og det er bare sådan et stort hjul, hvor der inde i midten, så er der 6 forskellige følelser, man kan have. Vred, glad, og jeg kan ikke huske de andre. Og så kan man gå længere ud, og så kan man udtrykke dem endnu dybere. Det er i hvert fald ikke sådan en som mig, der har lavet det der hjul, men sådan en som mig, der måske kan have brug for sådan et hjul. Og de bruger det derovre til at opdrage deres børn til at have en sund måde at udtrykke deres følelser på. Så kan man pege på hjulet. Jeg er vred nu, for eksempel. Jeg overvejer lidt, om jeg skulle bruge det, eller om jeg i hvert fald skulle introducere det her på arbejdspladsen. Men Salmernes bog kan godt fungere lidt på samme måde, at vi kan finde spejl for noget af det, som vi faktisk føler og arbejder med på indersiden. I salme 73, der bliver vi inviteret med ind på indersiden af Asaf, som har skrevet den her salme. Han var den tids lovsangsleder i templet, og han har skrevet den her salme. Og Asaf, han er frustreret. Han er frustreret, fordi han kan se, det går bare så godt for alle mulige andre. Alting lykkes for dem. I kender godt de der, som både var gode til idræt og i skolen, og pigerne var vilde med dem, og dem, som kunne det hele. Og det er dem, han sidder, det er dem, han kigger på. Han bliver frustreret, fordi selvom at han lever et helligt liv, og det gør de ikke, han lever et moralsk liv, så rammer sig han eksempler op på alt det gode, som sker for dem, selvom de har en dårlig livsstil. Jeg lige prøver at læse op her, og den kommer også op på storskærmen, så I kan følge med. Salme 73. Gud er god mod Israel, mod de rene af hjertet. Men jeg var nær snublet. Mine fødder var nær ved at glide, for jeg harmedes over de overmodige. Jeg måtte se de ugudeliges lykke. De lider ingen kvaler. Deres krop er sund og fed. De har ingen del i menneskers nød. De bliver ikke ramt som andre mennesker. Derfor er hovmod deres halssmykke. Vold er den dragt, de hylder sig i. Deres synd kommer fra deres indre. Hjertets tanker trænger sig frem. De håner og taler ondt. Fra det høje truer de med undertrykkelse. De vender deres mund mod himlen. Deres tunge færdes på jorden. Derfor vender hans folk sig til dem og suger vand i fulde drag, hvad det så end betyder. Og de siger, hvordan skulle Gud få det at vide? Mon den højeste har indsigt. Se, sådan er de ugudelige. Evigt trygge øger de deres rigdom. Til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent og vaskede i uskyld mine hænder. Jeg blev dog ramt dagen lang og tugtet hver morgen. Vil jeg sige, jeg vil tale som de, der var jeg troløs mod dine børns slægt. Jeg tænkte efter for at forstå det. Det var en uret i mine øjne, indtil jeg kom til Guds helligdom. Indtil jeg kom til Guds helligdom, så sker der noget. Asaf, han bliver kørt rundt i manegen af sin misundelse, sin frustration over, at det går andre mennesker godt, selvom han ikke synes, de har fortjent det. Det er som om, han har mistet grebet om tøjlerne til sin hestevogn, og det kører bare afsted med ham. Indtil han kommer til Gud i templet, hvor han begynder at tilbe Gud, så skifter perspektivet for ham. Og han begynder at se de her mennesker, som han er misundelig på, i et andet lys. Jeg ved ikke, om jeg læser noget ind i teksten her, men man kan godt forestille sig de næste ting, han skriver, han siger, at de er sagt ud af medlidenhed. Det forestiller jeg mig i hvert fald. Lad os prøve lige at læse videre. Indtil jeg kom til Guds helligdom og gav agt på deres endeligt. Ja, du stiller dem på glatte veje. Du lader dem falde i fordærv. Så hurtigt de går til grunde. De omkommer. De bliver til intetgjort og rædsler. Som en drøm, når man vågner, herre. Når man står op, ringeagter man den spillede. Dengang mit hjerte var bittert, og det nagede mig i mit indre. Nu ser han tilbage på, hvad det var, hvordan det var at være de her følelser, før han begyndte at tilbe Gud i helligdom. Dengang mit hjerte var bittert, og det nagede mig i mit indre, var jeg et uforstandigt fæ. En stud var jeg over for dig. Men nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd. Du fører mig til herlighed. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Han er kommet et andet sted hen, og han kan sige sådan. Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Og mens min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. For de, der er fjernt fra dig, går til grunde. Du tilintetgør alle, der er der utro. Men at være Gud nær er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud, Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. I det øjeblik, Asaf begynder at tilbe Gud, så begynder det hele at falde på plads for ham. Han ser pludselig dem, han var misundelig på, i det andet perspektiv, som om han vågner fra en drøm. Og han begynder at blive fyldt af taknemmelighed til Gud over alt det gode, som Gud han har gjort for ham. Over alle Guds gerninger. Det sker i det øjeblik, han begynder at tilbe Gud. Og hvad er det egentlig, det vil sige at tilbe Gud? Det vil sige at sætte Gud på førstepladsen. At sætte Gud på tronen i vores liv. Og når man sætter Gud på tronen i sit liv på førstepladsen, så er der ikke plads til noget andet. Så detroniserer man alt muligt andet, man kunne sætte op på førstepladsen. Alt det, man kunne gå og blive fyldt af at tænke på, man gerne ville have, som kan fylde hele ens tankeverden og følelsesverden. Man detroniserer det og siger, nej, det har ikke plads der. Det er Guds plads. Det er sådan, og kun sådan, at vi slipper af med misundelse. Ikke ved at få det, vi gerne vil have, så begynder det bare igen, så er det noget andet, vi vil have. Men ved at tilbe Gud, og lad os fylde af taknemmelighed. Du kan tilbe Gud, hvor som helst, og når som helst. Ligesom Asaf mødte Gud i Guds helligdom, så er en gudstjeneste som den her, med prædiken, bøn og nadver og lovsang, så kan den være en særlig god anledning til at tilbe Gud. Og minde sig selv om igen, Gud han er først i mit liv. Gud han er på tronen i mit liv. God anledning til at lade Gud fylde en med taknemmelighed igen. Hvis det er dig, der ligesom Asaf har brug for at komme af med din misundelse, så vil jeg gerne bede sammen med dig nu. Lad os alle sammen rejse os op. Og hvis du har lyst til at være med i den bøn, så kan du lægge hånden på dit hjerte. Kære Gud, tak for alt, du har gjort for os. Tak, Jesus, fordi at du har taget den død, vi har fortjent, for at give os evigt liv, for at være sammen med os. Og Gud, vi bekender for dig, at andre ting end dig kan få pladsen i vores hjerter, førstepladsen. Vi bekender for dig, at vi bliver misundelige, når vi ser på, hvad andre har, og den misundelse kan komme til at slå rod i os og vokse og fylde os. Vi kender det for dig, og vi omvender os, Gud, til dig. Og vi ønsker bare at tilbe dig og sætte dig på førstepladsen i vores hjerter. Og Jesus, vi tilbærer dig og ophøjer dig. Du er universets herre og konge. Du fortjener al pris og al tak.